Isaorantsika Andriamanitra mbola mitondra mitantana ny fiainantsika ka afahantsika miaino ny teniny indray amin'izao fotoana izao miarabanao mpiaino manaraka ny fandarana ary dia mirary ny fahitanao mandrakariva ny fahasoavan'Andriamanitra raha mihaona tahaka izao isika. Mafaly ny mifampitafa amintsika indray a iaino ny tenin'Andriamanitra ka dia manasanao hivavaka angataka ny fitarihan'ny fanahy masina. Tompo Andriamanitra, misaotra anao zahay fa noho ny fitantananao ny fiainanay sy ny fitahinao anay a no azahoanay mbola mianatra ny tenao indray amin'izao andro izao, ka dia isaoranay ianao indrindra izany satria tena zava-dehibe aminay a ny mandre ny teninao. Ka dia mangataka izahay Tompo mba ho azavaina indray ny sainay, mila ny asanao manokana indray izahay fanamasinao ka ho azava ny fiainanay raha mandre izao teny izao indray izahay a. Mangataka fanavaozana avy aminao izahay a, mangataka asanao manokana izahay fanamasinao ka tena hisy fanavaozana indray ny fiainanay, hisy fanapaha-kevitra, hisy fikasana, hisy fanaovana ateraka izany teninao izany a, ka androsoanay mandrakariva amin'ny fanaranan'i Jesosy Kristy Tompo. Ary mba homaninao koa ny fonay mba hay andray tsara izany teninao izany. Dia ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo izao vavaka izao. Amen. Ireo sisa tavela, izany no lohateny indray a izay omentsika ny teny izay hodiniana anio. Ka ny teny voasoratra ao amin'ny Jaona toko fahafito ny andininy fahafolo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo no ahitantsika izany. Toy izao no voasoratra ao: ary efa lasa niakatra ao amin'ny andro firavoravona ny rahalany, dia niakatra koa izy Jesosy izany, nefa tsy mba nisehoseho fa tao niafinafina. Ary ny Jiosy dia nitady azy tamin'ny andro firavoravona ka nanao hoe aiza izy, ary nitakoritsika azy be ihany ny vahoaka, hoy ny sasany tsara fanahy izy, fa hoy kosa ny sasany tsia, fa mamitaka ny vahoaka izy. Nefa tsy nisy sahany resaka azy miariary noho ny fahatahorany ny Jiosy. Izany andiana teny izany dia ahitantsika famarinana ray lehibe fa manoloana ny Jesosy Kristy ireo olona tamin'izany fotoana izany a dia misy famoha-kevitra, misy hevitra navoaka na ely. Ary ny Jiosy, ireo mpitarika ny Jiosy tamin'izany fotoana izany a dia namepetra mafy ny vahoaka mihitsy hoe ho saziana ary ampiarana sazy entitra de entitra izay nifanerasera amin'i Jesosy a tamin'izay fotoana izay. Ka ny vahoaka moa izany dia manaraka ary entin'ny tahotra dia manaraka an'izay voalazan'ny mpitondra, ary dia betsaka ny manao teny tsy mankasitraka an'i Jesosy a tamin'izany fotoana izany. Teny manao hoe mamitaka ny vahoaka izy. Ary efa fotoana moa izany nanakaiky ny fotoana amonoanan'i Jesosy izany rehetra izany a, dia misahotaka ny ao an-tanàna, betsaka ny hevitra, betsaka ny resaka mandeha, dia misafotofoto izany retsaka izany. Ary lazainy eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo hoe mitakoritsika azy be ihany ny vahoaka, misy hevitra isan-karazany izany mivoaka any amin'ny fiarahamonina rehetra any a miresaka an'i Jesosy a, dia mabetsaka ny manankina sy milaza zavatra ratsy ny amin'i Jesosy Kristy. Fa ny zavatra mahafinaritra dia misy foana ny sisa tavela, misy foana ilay miteny hoe tsara fanahy izy. Ny ankabeazan'ny olona aloha izany dia milaza fa mpamitaka ny vahoaka izy, matahotra ny mpitondra Jiosy ihany koa, dia miteny zavatra tsy mety, miteny zavatra ratsy mikasika ny amin'i Jesosy Kristy a. Fa ao anatin'izany safotofoto ny resaka be dia be izany a, ao anatin'izany hevitra manaratsy an'i Jesosy izany a, hevitra manankina an'i Jesosy, manohitra an'i Jesosy izany a, dia misy, mbola misy ihany no miteny hoe tsara fanahy izy. tena misy famarinana lehibe avoaka an'izany tenin'Andriamanitra zany hoe misy foana ny sisa tavela na manahoana na manahoana fiemoran'ny olona. Ka mampianatra antsika izany hoe aoka mba ho anisan'ireo sisa tavela ireo isika, de ireo izay fidèle ozy ny vazaha, ireo izay mahatoky, ireo izay miazona ny fahamarinana, ireo izay mitia ny fahamarinana, ireo izay manana fijery tsara, fijery mitovy amin'ny an'Andriamanitra, ireo izay mifikitra amin'ny fanarana an'Andriamanitra. Fa teo amin'ny tantaran'ny Baiboly a dia misy foana ny fiemorana, ary ao anatin'izany fiemorana izany a dia misy foana ireo sisa tavela, olona vitsy, sisa izay miazona ny tena izy, izay miazona ny fahamarinana. Misy foana ny sisa tavela teo amin'ny tantara ny fanarana an'Andriamanitra, kanefa tsy azo lazaina hoe misy ny atao hoe sisa tavela aloha raha toka mifikitra amin'ny fanarana an'Andriamanitra daholo ny olona rehetra, raha miroborobo fatratra ny fanarana an'i Jesosy, ny fanaran'Andriamanitra, dia tsy miresaka an'izany sisa tavela zany. Fa matoa misy atao hoe sisa tavela dia efa betsaka ny miemotra, misy fiemorana ny dikan'izany. Ka maro ny nanaraka fa efa niala, ary izany nolazaina izay mbola maharitra sy mifikitra eo anatrehan'ny fialan'ny maro sy ny fiemorana izany a dia ireo le antsoina hoe ireo sisa tavela, raha tao amin'ny teny frantsay moa izany de hoe les résidus, ireo ny tena izy, ireo ny tena voavonjy. Ary ao amin'ny tantaran'ny Baiboly dia misy foana izany a tamin'ny andro nanarahan'ny zanak'Israely an'Andriamanitra. Misy karazana sikla izay foana izany a hoe miroborobo ny finoana sy ny fanarana an'Andriamanitra, karazany ohatra ny hoe fifoazam-panahy, dia nefany a maro ny nanaraka fotsiny a fa tsy tena lalipaka, dia ny emotra ny betsaka ny maro, dia misy foana ny sisa tavela. Tamin'ny andron'ny Elia mpaminany a dia nisy an'izany, voalazan'ny apôstôly Paoly amin'ny Romanina toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahatelo sy fahaefatra ary fahadimy. Elia nitaraina tamin'i Jehovah tamin'izay fotoana izay hoe Jehovah, efa namono ny mpaminaninao sy nandrava ny alitaranao izy, ary zary ery ihany no sisa ka mitady ny aiky koa izy. Fa ahoana navalin'Andriamanitra azy? Izaho efa niaro 7 arivo lahy ahy, dia izay tsy mba nandohalika tamin'ny bala. Ary toy izany koa amin'izao andro ankehitriny izao, misy sisa ihany araka ny fifitianana amin'ny fahasoavana. Misy sisa ihany, misy lalàna mipetraka, lalàna ara-panahy apetraka Andriamanitra mihitsy ao anatin'izany tantara izany hoe Elia dia nieritreritra hoe izy rery sisa no manaraka an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra ny teny hoe mbola misy 7 arivo lahy any zay tsy nandohalika tamin'ny bala ilay Andriamanitra tsy izy. Fa ny Israely rehetra efa niala tamin'Andriamanitra ka nanaraka an'izany bala izany. Fa Andriamanitra ny teny hoe mbola misy 7 arivo lahy any, misy sisa tavela. Ary amin'ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra any dia misy lalàna tahaka izany. Amin'ny faminaniana Isaia koa dia milaza mazava Isaia hoe raha tsy nosisan'i Jehovah tompony maro olona vitsivitsy isika dia efa tonga tahaka ny Sodoma ary nitovy tamin'ny Gomora. Efa naminany Isaia dia tena hoe tsisy tsony marary avokoa izy, hatrany Tampon-doka hatrany Paladi, tsisy izay tsy marary. Marary ny fahotana ny tiany resahana amin'izany a, marary ara-panahy ny resahany amin'izany a, miala amin'Andriamanitra no resahany amin'izany. Resahany Isaia eo hoe ny omby mahalala ny tompony, fa ny Israely tsy mahalala ao Jehovah. Efa niala tamin'Andriamanitra daholo ny Israely Kanefa dia Isaia dia miteny hoe ratsy nosisan'ny Jehovah tompony maro olona vitsivitsy isika, dia efa tonga tahaka ny Gomora, rehefa mitovy tonga tahaka ny Sodoma ary mitovy amin'ny Gomora azafady. Tsisy afa amin'izany koa ny tamin'ny andro ny fahababoana. Mialohan'ny fahababoana dia misy foana ireo sisa tavela. Ary tamin'ny andro ny avian'i Jesosy Kristy voalohany teto ambonin'ny tany dia nisy ireo sisa tamin'ny Israela, anisan'izany ry Zakaria sy Elizabeta, ry Josefa sy ry Maria, ry Simeona, ry Ana, izay niandry ny Mesia. Ny rehetra efa lasa amin'ny fivavahana sy ny rotina sy teo ambanin'ny lalàna izay tsy araka ny Baiboly akory fa ny foronina, dia efa tsy tena vavaka amin'Andriamanitra intsony fa efa manaraka fomba fotsiny sisa, da misy mbola tena manantena ny Mesia. Ary tao amin'ny Jaona toko fahaenina vao hitantsika tselaela izay, dia nisy ilay fanarahana an'i Jesosy toatra ny roborobo be mihitsy. Maro ny olona nitady an'i Jesosy satria nanao fahagagana izy, namoky olona. Tsy omby dimy arivo, mihoatra ny dimy arivo ny lehilahy fotsiny no dimy arivo, fa mihoatra noho izany satria misy zaza mambehivavy. Dia ireo olona marobe ireo ny vokisan'i Jesosy, ary rehefa voky ireo dia nirehatra nitady an'i Jesosy, kanefa tsy fotoana firy tao aoriana izany rehefa nifampidinika marina, nifampiresaka tamin'i Jesosy dia nanantena zavatra ara-nofo, nanantena famonjena ara-nofo tamin'i Jesosy izy ireo. Kanefa tsy izany no nahatongavan'i Jesosy fa ny famonjena ny ara-panahy. Dekivy ireo niteny tamin'ny farany hoe sarotra izany teny izany, iza ny mahendro izany? Dia voalazany soratra masina hoe maro no tamin'ny mpianany ny emotra ka tsy niara nandeha tamin'ny intsony. Dia nisy sisa tavela ny rombe folonahy izay mbola nilazain'i Jesosy hoe nareo koa va mba te hiala? Ary tamin'izay no nilazan'i Petera hoe tompo, ankany amin'iza moa izahay fa ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay? Ary tsy hafa amin'izany koa eto maro tamin'ny vahoaka no efa nentiny rivotry ny fisainana tamin'izany fotoana izany, izay efa navoaka ny fariseo amin'ny fanoerana an'i Jesosy Kristy. Betsaka amin'ny vahoaka no efa miala amin'ny fanarana an'i Jesosy Kristy, fa mbola misy sisa tavela, misy vitsy izay tena miazona ny fahamarinana ny miteny hoe tsara fanahy izy. Ka zava-dehibe ny hoe anatiny anisan'ireo hoe sisa tavela ireo. Misy foana ny sisa tavela, ary eo fanarahana an'i Jesosy Kristy, fanarahana an'Andriamanitra, dia hiverina foana izay. Ary Jesosy dia efa niteny mihitsy hoe raha ho avy aho izy moa mbola hita finoana ambonin'ny tany va? Fa izy ny habean'ny tsy fankatoavan-dalàna, ary dia hamangatsiaka ny fitiavany maro. Fa izay maharitra hatramin'ny farany hoy izy no ho vonjena. Misy foana ny rivo-pisainana izay mampisafotofoto ny olona ary miteraka fiemorana izany. Tsy vitsy ny olona izay manankina ny fivavahana kristianina amin'izao fotoana izao ary maneho hevitra ny amin'izany fivavahana kristianina izany hoe tena tsy lasa intsony ilay fivavahana kristianina, fa be dia be ilay mivavaka. Kanefa jereo ity firenena fa latsaka katerena, dia verin'ny olona fa ny fivavahana amin'i Jesosy no anavitra an'izany hoe firenena latsaka katerena izany. Raha izany nahatongavan'i Jesosy, dia efa naka ny fahefana tamin'ny Romanina izy, namonjy ny Jiosy tamin'izy tonga voalohany teto, fa tsy fanjakana toy izany, tsy famonjena toy izany no entin'i Jesosy Kristy. Ary maro no diso fanantenana fa raha hoe miroborobo ny fivavahana kristianina, dia hitondra ny firenena ho amin'ny fampandrosoana ny ara-ekônomika sy ny ara-tsosialy zany. Tsia, tamin'i Jesosy tonga teto aza dia efa tsy nanao an'izany izy. tsy zany le famonjena hoentiny, tsy famonjena ny fiainana ranofo ary be dehibe no diso fanantenana ny amin'i Jesosy Kristy zay miandrandra famonjena ranofo, fa tsy famonjena ranofo no entin'i Jesosy Kristy fa famonjena ny ara-panahy. Fa ny ara-nofo de rehefa miverina fanondrona izy vao mitondra zany famonjena ranofo zany. Araka nylazainy hoe izao ny sitraponina raiky de ny azahoan'izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ny azahoana fiainana mandrakizay, zany ny atondihan'i Jesosy voalohany. Fa ny amin'ny famonjena ny ara-nofo de ozy hoe fa atsangako indray amin'ny andro farany izy, amin'ny andro farany, amin'ny fiverenan'ny fanondrony vao hitondra ny famonjena ranofo Jesosy. Fa ny famonjena ny fanahy aloha no ataony amin'izao fotoana izao. Ka betsaka no diso fanantenana ny amin'i Jesosy Kristy, ary hisy ny fanehokevitra maro samihafa izay anientin'ny olona, aelin'ny olona, ary de isafotifoty be ihany, isaipetsy ataon'ny olona, hitondra fampianarana tsy izy maro isan-karazany. Ary izy rivotra hitsoka mihitsy zany fampianarana zany isan-karazany a, fa izany rehetra zany no ataon'Andriamanitra de mba ahitany tena izy. De isy ireo atao hoe sisa tavela, maro no hiemotra, maro ny tsy anaraka tsony, maro ny ametra-pialana ny amin'ny fanaranan'i Jesosy. Fa ny tenin'i Jesosy de mazava, zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ny olona tena voavonjy a maharitra hatramin'ny farany, ny olona tena manana an'i Jesosy a maharitra hatramin'ny farany. Ka aoka mba ho anisan'izay sisa tavela ianao, tiavo ny fahamarinana mba ho isan'ireo sisa tavela ianao. Ka inona moa zany fahamarinana zany? Ny fahamarinana de tsy inona akory fa Jesosy lay mitondra ny famonjena ara-panahy, zany ny fahamarinana. Jesosy mihitsy ny fahamarinana aloha, ary zay ny efa teny ny ao amin'ny Jaona toko fefatra ambifolo ny andininy fahaenina hoy izy hoe izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Jesosy ny fahamarinana, ary mila miazona, mila mino an'i Jesosy lay fahamarinana tsika, mila miti mifikitra amin'ilay fahamarinana tsika mba ho isan'izay ho sisa tavela. Maro no hiala, maro no hiemotra, efa nambaran'ny Baiboly zany, tsy maro no hifikitra hatramin'ny farany fa maro no hiemotra. Fa ny sisa tavela de zay tena mitana ny fahamarinana, de zay tena manana ny famonjena marina, de le famonjena entin'i Jesosy Kristy, de le famonjena ny ara-panahy. Ary izy fahamarinana zany a de azavainy tsara eto hoe lalana izay mitondra mankany amin'ny fiainana, zany ilay Jesosy fahamarinana. Karaha miazona an'izany famonjena hoentin'i Jesosy zany tsika, de isika ilay aharitra hatramin'ny farany a isisika le anisan'ilay hoe sisa tavela. Ka ny famarinana tsy hoe zay tiana inona akory mikasika an'i Jesosy de marina avokoa, fa Jesosy a ilay fahamarinana dia tsy misaraka amin'ny atao hoe lalana sy fiainana zany. Lalana de zay mitondra ny olona mankany amin'Andriamanitra, araka ny voalazany hoe tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Jesosy ny fahamarinana de midika izany fa izy rery no hahafahana mifandray amin'Andriamanitra, diso daholo ny ankoatran'izay. Everin'ny olona mantsy fa hoe iray Andriamanitra, ka de mitovy daholo a amin'ny Andriamanitra ny Baiboly a zay rehetra tononon'ny olona hoe Andriamanitra. Arak'izany de verin'ny olona hoe maro ny lalana makany amin'Andriamanitra fa Andriamanitra de ray ihany, mitondra makany daholo io fa Andriamanitra iray ihany. Andriamanitra no iray fa ny fomba hahafahana mifandray aminy, ny lalana makany aminy, ny lalana tongavana any aminy de maro, fa tsy voatery ho anankiray ihany. mampalahelo amin'izao dia ny kristianina mihitsy aza a no miala amin'ilay fahamarinana hoe jesosy rery ihany, jesosy rery ihany no mitondra ny olona ho amin'andriamanitra. Profon'izany dia efa ezahana voizina ankehitriny a, ary arangaranga ilay hoe dialoga, sokafana hoe misy dialoga inter religion asaina mifampiresaka ny fivavahana tsy mitovy, zany hoe efa azipotra de ny melo hoe aoka hifandefitra, aoka tsisy iziriziry, aoka tsisy ilaza hoe tena manana marina fa aoka hifandefitra. De afangarongaro daholo a ny karazana fivavahana rehetra alefa ao daholo ny antsoina hoe syncretisme, afangarongaro daholo zany fa hoe andriamanitra raha ihany. Vokatr' izany a de maro ny fampianarana zay efa tsy miorina amin'ny tena izy tsony, tsy miorina amin'ny tena marina tsony, tsy ilay hoe jesosy irery ihany tsony, tsy ilay tena marina tsony no avoaka fa misy isan-karazany ary misy maro. De samy milaza zay tiany ao daholo ary tsisy afaka miteny hoe zany ny tena izy. Raha tsy miazona ny fahamarinana ianao a de ho voasarony zany hevitra maro sy misafotofoto zany, ho voataonany zany maro sy misafotofoto zany. Ka indraindray manara-diandrano fotsiny ny olona manaraka zay mba hevitry ny maro. Inona ny tena marina? Mila mino ny tena antona tongavan'i Jesosy teto tany isika. Ny tena inonan'i Jesosy enie de ny ampiavana antsika amin'Andriamanitra, ary tsy misy mahavita mampiavana antsika amin'Andriamanitra afa-tsy Jesosy rery ihany, satria ny ota no mampifandrafy antsika amin'Andriamanitra, ny otantsika no mampiafina ny tavany amintsika ka mahatonga azy tsy miaino antsika. Ary ninninona ataontsika tsy manova ny fijerin'Andriamanitra sy ny fiheveran'Andriamanitra antsika ho mpanota mihitsy zany, tsy manova ny fahatezeran'Andriamanitra mirehitra zay sahaza antsika mihitsy zany. Raha tsy amboariny zany fihavanantsika amin'Andriamanitra zany a de tsy afaka hifandray amintsika, ary tsy misy mahavita mandravina n'izany fihavanantsika amin'Andriamanitra zany a raha tsy Jesosy Kristy, satria izy noho ny maty teo amin'ny azo fijaliana nanefa ny sazin'ny otantsika raha manaiky ho vonjena isika. Raha tsy efainy zany saha zany a de tsy afaka hifandray amin'Andriamanitra isika. Iza nefa no afaka nefa n'izany isika olona tsirairay avy? Raha nefa n'izany a de sahaza antsika zany a ho faty isika, ho very mandrakizay isika, satria tena mendrika ny ovonoana isika, mendrika ny ho faty isika noho ny fahotantsika. Ka tsisy famonjena ao anatin'izany, fa Jesosy nefa nahavita ny solo vaika nanefa ny sazom-pahotana ho an'izay rehetra mino, ho an'izay rehetra manaiky an'izany famonjena ataony zany. Ianao raha manaiky ho soloany Jesosy anefa ny sazom-pahotanao a, anaiky an'i Jesosy Kristy ho tomponao a, ka anaiky anaraka azy a, anompo azy a, dia efain'i Jesosy ny sazinao, ary de miravina ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, ary dia ho tonga ao amin'Andriamanitra ianao, lasa tafaray amin'Andriamanitra ianao. Ary ny olona manana zany famonjena tena izy zany, zany famonjena ny ara-panahy zany, zany le olona aharitra hatramin'ny farany, zany ny olona ho sisa tavela aharitra amin'ny fanaranan'i Jesosy. Fa ny akoatran'izany, ny olona mitady famonjena raha nofo amin'i Jesosy a de hiala aminy daholo ireo a atsoatsy. Jesosy le manome fiainana mandrakizay no inoy mba ho isan'ireo sisa tavela amin'ny fanaranan'i Jesosy ianao. Fa tsy Jesosy ihany fa ny tenin'Andriamanitra de ny baiboly koa no fahamarinana. Ny olona miazona ny fahamarinana, miazona ny fampianarana voarakitra ao amin'ny baiboly, miazona n'le tenin'Andriamanitra de ny baiboly a, de ireo no sisa tavela. Tena mila miazona ny fahamarinany sika. Be dia be ny hevitra mandeha amin'izao fotoana izao, fampianarana misy. Fa rehefa tsy mahay ny baiboly ny olona, rehefa tsy miazona zay voalaza amin'ny baiboly ny olona, dia ilangilana sy ampitambolombolen'ny ireny rivotro ny fampianarana maro samihafa isan-karazany ireny. Hany ka mahatonga ny olona miteny manao hoe tsy hitako intsony izay marina amin'izy ity, fa toatra ny samy miteny ny azy daholo. Maro loatra ilay fivavahana kristianina ka tsy hitako intsony aiza ny aleha. Marina tokoa izany. Tena ho maro ireo tahaka an'ilay tamin'ny andron'i Jesosy tety ihany. Maro ny hevitra voizin'ny olona, misafotofoto, mantakoritsika be ny olona, betsaka ny hevitra ahelin'ny olona ny amin'i Jesosy. Misy ny milaza fa tsy nisy akory izany Jesosy izany. Misy milaza fa olombelona izany Jesosy izany. Misy milaza zavatra isan-karazany momba ny amin'i Jesosy. Ka rehefa tsy mahay ny baiboly ianao, rehefa tsy miazona an'ilay fahamarinana ianao, dia izay teny voasoratra ao amin'ny baiboly a, satria io teny voasoratra ao amin'ny baiboly io ny fahamarinana, io teny voasoratra ao amin'ny baiboly io ny tenin'Andriamanitra. Mila mianatra an'io ianao, mila mandinika an'io ianao, mila miazona zay voasoratra ao ianao, ka tsy avilivily na ambakain'ny olona na fahanan'ny olona lalitra amin'ny lainga sy ny teny tsy marina rehetrarehetra. Fa rehefa hainao ny voasoratra ao amin'io baiboly io a, dia miazona ny famarinana ianao a, ary ianao no anisan'ilay sisa tavela. Nisaotra an'Andriamanitra isika fanomeny ny teny, teny baiboly, ary io baiboly io ny tenin'Andriamanitra. Baiboly ny tenin'Andriamanitra satria lazainy mihitsy hoe nomeny ny tsindrimandrin'Andriamanitra ny soratra rehetra ao amin'ny baiboly. Ny soratra rehetra dia nomeny ny tsindrimandrin'Andriamanitra hoy izy ny apôstôly Paoly ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo a ny andininy fahaenina. Ary Petera ao amin'ny Petera faharoa toko voalohany andininy faraika amby roapolo dia mbola milaza fa tsy misy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra ny nitenenan'ny olona arak'izay nitondrany ny fanahymasina azy. Nentin'ny fanahymasina ny olona nanoratra ny baiboly no tsindriny ny fanahy masina. Nisy tsindrimandry avy amin'Andriamanitra ny olona nanoratra ny baiboly. Izany mahatonga ny baiboly hoe tenin'Andriamanitra ny baiboly. Na de misy teniny devoly azao, na de misy tenin'olona azao, de tenin'Andriamanitra io, satria Andriamanitra manambara ny tenany amin'ny alalan'izany soratra zay nomeny ny tsindrimandriny zany, zay nitondrany ny fanahin'ireo olona zay nanoratra zany. Ary Jesosy rehefa nivavaka ho an'ny apôstôly izay anoratra n'ilay teny, ilay fampianarana zay nentiny a, satria Jesosy dia nilaza mihitsy hoe tsy eto amin'izao tontolo izao tsony aho izy, fa ireto reto zay efa napitako ny teny reto no eto amin'izao tontolo izao. Nomenao, nomeko azy ny teninao zay nomenao aho izy, ka tsy ho eto amin'izao tontolo izao tsony aho, fa izy ireo no eto amin'izao tontolo izao. Toy Jesosy hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana, le teninao zay mbola andeha hosoroatany izy ireo, le teninao zay efa nyraisiko ka napitaiky tamin'izy ireo, iny teny iny zay hosoratany rehefa avy eo a, dia iny ny fahamarinana. Ka mila miazona an'le fahamarinana tsika dia ny tenin'Andriamanitra, dia tsy le tenin'Andriamanitra zay lazay ny olona amin'ny amin'ny hoe faminaniana na hoe hoy ny tompo tamiko amin'ny fahitana sy ny nofy, fa le tenin'Andriamanitra zay voasoratra ao amin'ny baiboly. Fa zay voasoratra ao amin'ny baiboly ihany ny tenin'Andriamanitra, fa tsy misy tenin'Andriamanitra ankoatran'izay voasoratra ao, fa zay voasoratra ao ihany no teniny, zay voasoratra ao ihany no fahamarinana. Ary zany mila haitsika sy inotsika sy tanatsika mafy mba ho isan'ireo zay sisa tavela koa isika. Tano mafy izay anananao mba tsy hisakasaka ny satroponahitra ho izy Jesosy, ary aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao. Dia omeko anao ny satroponahitra fiainana. Mila miazona ny fahamarinana tsika, fa izany fiazonantsika amin'ny fahamarinana izany a no atonga antsika ho isan'ireo sisa tavela fa maro ny hemotra, maro no hiala, maro ny hevitra isafotofoto eto amin'ity izao tontolo izao ity, ary isy tsy fakantoavan-dalàna, isy fahotana izay iombonany rehetra ka atonga fahakiviana sy fiemorana ho an'ny maro. Fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjenao ka ho anisan'ilay sisa tavela ianao, aoka ho anisan'ilay sisa tavela isika. Ahoana ny atonga an'izany a? De ny fananantsika ny famonjena marina, de fitanantsika ny Jesosy, ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Azahoana n'ilay fiainana mandrakizay. Ka ny olona manana ny fiainana mandrakizay a, zany tsy hiala amin'i Jesosy tsony zany. Ary miazona n'ilay teny ny fahamarinana, araka nylazain'i Petera hoe tompo akany amin'iza moa zahay, fa ianao ny manana ny teny ny fiainana mandrakizay. De engany ka tena hiazona ny fahamarinana ianao a, ka ho anisan'izay sisa tavela, na maro aza ny hiala, na maro aza ny hemotra, noho ny antony maro samihafa, de tsy ho ianao zany hiala izany a, fa ho anisan'ireo izay sisa tavela isika. De hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, ho misaotra anao zay fa mbola misy sisa tavela noho ny fifitianana amin'ny fahasoavana. Tompo, mangataka aminao zay izay nandre ny teny tamin'ny andro ity, mba ho anatiny zany, ka olona zay fikitra amin'ny fahamarinana zay, fa tsy anaraka ny maro izay hiala amin'ny fahamarinana, izay andeha amin'ny falalan'ny fahotana, izay iteny ratsy an'i Jesosy Kristy, iteny ratsy ny fanahymasina ary hiala amin'ny fanarahana anao, fa aoka ho anisan'ilay sisa tavela izay, satria manaiky an'i Jesosy ho tompo, anaiky ny famonjena marina, dia ilay famonjena ny ara-panahy, atonga anay hanana fiainana mandrakizay, atonga anay hanana fihavanana aminao, ary atonga anay tena hifikitra amin'ny teniny fahamarinana. Tompo, asoavy amin'izany tenao izany izay ka hifikitra aminao. Dia ataonay amin'ny anaranao Jesosy Tompo izao vavaka izao. Amen. Ny dokotera Solofiniaina no nizaran'ny tenin'Andriamanitra taminao teo a, ary dia aza misalasala ny miantso ny larana 038 74 193 13 raha misy fanampanazavana tianao azo a, na fanontaniana manitikitika anao. Dia mametraka ny veloma finaritra, samy hotahin'ny Tompo amin'ny manaraka indray. Veloma toboka.